Dobré ráno, sestry, bratři, milí hosté. Děkuji Filipovi za ta úvodní slova, za ten biblický text. Nespouštět oči z Ježíše. To je výzva a je to taky moje přání pro to, co dneska budeme společně otevírat. Začnu otázkou, byli byste schopni vypátrat svou nejranější vzpomínku na osobu Ježíše Krista? Nevím, jestli byla nejranější, ale moje vzpomínka je z předškolního věku a vybavuji si ten příměr. Ježíš je pastýř a já, malé dítě, jsem jeho ovečka. Jaká je ta tvoje, vaše nejranější vzpomínka? Přemýšlel jsem, co by se stalo, kdybychom všichni znali Ježíše pouze jako pastýře oveček. Tak mimo jiné bychom neměli ucelený obraz o jeho charakteru, životě a poslání. Je ta nejranější vzpomínka zároveň tou nejdůležitější? No, pro někoho ano, pro někoho třeba ne. Jedna z nejvýraznějších postav Nového zákona, Saul z Tarsu, později známý jako apoštol Pavel, zachycuje své stěžejní setkání s Ježíšem na třech místech knihy Skutků. Můžeme se společně podívat do 26. kapitoly a z té budu číst od 9. verše a je to Pavlova obhajoba v Cezareji před králem Herodem Agripou II. Skutky 26. od 9. verše. Hovoří tedy Saul. Sám jsem se ovšem také domníval, že se musím všemožně stavět proti jménu Ježíše Nazareckého, což jsem také v Jeruzalémě dělal. Z pověření vrchních kněží jsem uvěznil mnoho svatých a hlasoval jsem pro jejich smrt. Po všech synagogách jsem je často nechával bičovat a nutil je k rouhání. Ve svém nepříčetném hněvu jsem je začal pronásledovat dokonce i v jiných městech. Jednou jsem se s plnou mocí a pověřením od vrchních kněží vypravil do Damašku. Cestou jsem králi uviděl světlo z nebe. I když to bylo kolem poledne, zářilo jasněji než slunce a obklopilo mě i můj doprovod. Když jsme všichni padli k zemi, uslyšel jsem hlas, který mi hebrejsky řekl: Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Marně kopeš proti bodcům. Zeptal jsem se, kdo jsi, pane? A on řekl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Nebylo to pravděpodobně první setkání Pavla, tehdy ještě Saula, s Ježíšem, když v tom textu je napsáno, že se proti němu všemožně stavěl, ale bylo to osobní setkání, které změnilo všechno. Ježíš Saula oslovuje jménem a jde přímo k jádru věci. A Saul pokládá otázku, kterou, věřím, v dějinách položilo Ježíši mnoho z těch, kteří se s ním setkali nadpřirozeným způsobem. Kdo jsi, pane? A odpověď, já jsem Ježíš, ten, kterého pronásleduješ. To musel být pro Saula šok. Navíc, když zjistil, že to oslnivé světlo mu způsobilo slepotu. Tento příběh ukazuje mimo jiné na jedinečnost toho, jak se Ježíš setkává s lidmi a jak se jim dává poznat. Chceme Ježíše Krista poznat a pokud jej známe, chceme jej poznat nově. A primárně by nám nemělo jít o tom získat o něm více informací, ale prohloubit s ním vztah. V tom případě by možná bylo vhodnější, abychom neposlouchali další kázání, ale zavřeli se někam do svých komůrek a měli s Ježíšem osobní čas. A k tomu nás povzbuzují ve zbytku dne nebo v následujících dnech. A máte-li problém s vyhrazením konkrétního času, tak si to zkuste napsat do kalendáře či diáře na konkrétní den a konkrétní hodinu. Ježíš říká, a zapsal to evangelista Matouš, proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Kdyby nebylo možné hledat a nalézat, tak by Ježíš k tomu nevyzýval. Myslím, že následující situace je nám všem známá, a to i v případě, že třeba nejste následovníky Ježíše. Možná jste v manželství, nebo máte nějakého nejlepšího kamaráda, nejlepší kamarádku. Znáte se roky a máte pocit, že se za ty roky znáte dobře, že vás na tom druhém už nic nepřekvapí. Ale po letech vypluje na povrch něco, co bylo do té doby jakoby skryto, co vám unikalo. A vy poznáte dotyčného nově jinak. Když se mi dostala do rukou kniha s názvem Ježíš, jak jsem ho neznal, od amerického novináře a spisovatele Filipa Jenciho, měl jsem naději, že se téměř po 30 letech, co jsem o Ježíši slyšel, četl a navázal s ním spojení, dozvím něco, co mi třeba unikalo, co mě povzbudí, abych šel ve vztahu k němu do větší hloubky. Filip si ve své knize položil 3 základní otázky s ohledem na Ježíše. Kdo to byl, proč přišel a co tu zanechal? A já nebudu na všechny konkrétně odpovídat, ale mohou být výchozím bodem i pro naše prohlubování poznání a vztahu s Ježíšem. Kdo to byl, proč přišel a co tu zanechal? A jelikož je nemožné vměstnat 230 stran textu do půlhodinového kázání, tak já se zaměřím jenom na některé aspekty Ježíšova života, kterým se Filip Jenci ve své knize věnuje. A kromě jeho knihy a biblických textů připojím i několik myšlenek od Johna Eldridge z knihy Nádherný psanec, která se taky věnuje osobě Pána Ježíše Krista. Kdo z vás se dnes podíval do kalendáře nebo na plochu svého chytrého telefonu, tak zjistil, že je 8. září roku 2024. A tak jako v drtivé většině zemí, i v České republice používáme gregoriánský kalendář. Pokud bychom šli podle něj zpátky do nuly, tak nedostaneme počátek světa. Historie totiž hovoří i o těch, kteří žili před tou nulou, před naším letopočtem, před Kristem. A i když neznáme přesný den a rok Ježíšova narození, pravděpodobně to nebyl ten rok, který my máme jako nulu, tak jeho narození bylo tak důležité, že rozdělilo dějiny na 2 části. Kdo tohle v dějinách lidstva může o sobě říct? Poznáváte-li Ježíše delší dobu? Možná jste prošli určitými fázemi, ve kterých se měnily důrazy na jednotlivé rysy jeho osobnosti a života. V Biblii, Božím slově, jej můžeme vidět jako zázračně narozené dítě, jako syna tesaře, jako toho, kdo poroučí zemským živlům, jako toho dobrého pastýře nebo ukřižovaného a poté vzkříšeného Božího syna, který nabízí záchranu a věčný život. Naše poznání a důrazy se v čase proměňují. A to zásadní je neztrácet s ním v průběhu let kontakt. Nespokojit se s tím, že kdysi, před rokem, před týdnem, včera, jsme si byli blízcí. A zároveň je užitečné zůstat otevřenými k tomu, že on sám nás může překvapit a třeba pozvat na novou úroveň našeho vztahu. Toužím poznat Ježíše nově. Lidé staré smlouvy, a byl to například Mojžíš, Job, Jeremiáš nebo Abakuk, kteří prožívali nepředstavitelně těžké zkoušky a mnohým životním událostem nerozuměli, tak dávali Bohu v tom tlaku životních okolností najevo, jako by nevěděl, jaké to tady na zemi je. A Job si možná troufl nejvíc. V 10. kapitole 4. verši své knihy volá k Bohu těmito slovy. Máš tělesné oči? Díváš se snad, jak se dívá smrtelný člověk? No, v Ježíši Kristu je nějakou dobu Bůh měl. V Ježíši Bůh poznal, jak chutná život na planetě Zemi. Důvodů pro vtělení bylo více, ale jedním bylo jistě odpovědět na Jobovu otázku. Ježíš v lidském těle důvěrně poznal trápení, nepochopení, odmítnutí i bolest. Stal se jedním z nás. Jak říká jeden překlad, on se přistěhoval do našeho sousedství. Jaký byl? Máme o něm vlastně nějaký ucelený obraz? Autoři 4 evangelií vypustili více než 9 desetin jeho života a vynechali tak většinu z toho, co by zajímalo soudobé čtenáře. Protože se žádný z nich nezmiňuje o jeho zevnějšku, nevíme nic o jeho podobě, výšce či barvě očí. Životopisné údaje, které moderní čtenáři považují za naprosto nezbytné, evangelisty zkrátka nezajímali. A Filipienci při svém studiu četl desítky knih o Ježíši a čím více toho četl, tak tím více se mu ten obraz Ježíše rozmazával. A k tomuto faktu poznamenal. Znovu a znovu se mi stávalo, že když jsem se vrátil k evangeliím samotným, měl jsem dojem, že mlha se rozplývá. A to je dobrá zpráva i pro nás. Jasné kontury dostává osoba Ježíše Krista, když čteme 4 evangelia, která jsou svědectvím o smyslu, průběhu i významu Ježíšova vtělení. Ta evangelia máme k dispozici a o co víc v této zemi také v rodném jazyce. Možná ne všichni to vnímáme, ale už z první Matoušovy věty v jeho evangeliu, která Ježíše představuje jako syna Davidova, syna Abrahamova, vyskakuje Ježíšovo židovství. A to by mohlo být tématem samo o sobě. Jestliže nám Ježíš přišel zjevit Boha, co se o Bohu dozvídáme z událostí Ježíšova narození? Přišel jako král slávy? Přemýšlel jsem, jak vypadají návštěvy královských rodin v zahraničí v dnešní době. Možná si umíte udělat obrázek, pokud se pohybujete na internetu, sledujete televizi nebo čtete noviny. Okázalost sama. Jaká byla ta boží návštěva na zemi? V přístřešku pro dobytek, bez služebnictva? Nebylo jiné místo, kam položit novorozeného krále, než koryto na krmení. A je dost dobře možné, že událost, která rozdělila dějiny i naše kalendáře na dvě poloviny, měla více zvířecích než lidských svědků. Evangelista Lukáš zaznamenal, že nebe se na chvíli rozzářilo anděly. Kdo ale tu podívanou viděl? Negramotní pastýři, o kterých ani nevíme, jak se jmenovali. O pastýřích prý kolovali tak nemravné historky, že počestní židé je házeli do jednoho pytle s bezbožníky a zakazovali jim vstupovat dál než do vnějších nádvoří chrámu. A tak bylo nanejvýš vhodné, že je Bůh vyvolil, aby pomohli oslavit příchod toho, kterého lidé později znali jako přítele hříšníků. Svět je nakloněn bohatým a mocným, Bůh je nakloněn viděděncům. A vyznává to i Marie ve svém chválospěvu, který je zaznamenán v Lukáši v první kapitole. Mocné svrhl z trůnu a ponížené povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Nerovnoprávné postavení viděděnců Připomínal i mateřský jazyk Ježíšovy rodiny. Aramejština byla obchodním jazykem, příbuzným arabštině a bolestně připomínala podrobení židů cizáky. Pokud bychom udělali výtah evangelijních textů, které zachycují Ježíše, jeho charakter i jednání, tak bychom dostali velmi pestrou mozaiku. Někteří jeho příchod očekávali a vítali jej vzácnými slovy, jako třeba Simeon a prorokyně Anna. Jiní pohrdali jeho postavením i původem. Narážka na Josefovu tesařskou práci nebo na původ z Nazareta. Jeho vlastní rodina se ho v určitém času pokoušela někam uklidit, protože si myslela, že se pomátl. Náboženští vůdcové se jej snažili zabít. A prostí občané se jako větrná korouhvička jednou domnívali, že je posedlý zlým duchem a blázní, a podruhé se jej pokoušeli násilím korunovat za krále. Od některých svých současníků si Ježíš vysloužil pověst žrouta a pijana vína. Tak to zaznamenal Lukáš 7:34. I to je součástí oné zmíněné mozaiky. A podobně barvitý popis je zapsán i na obalu knihy Nádherný psanec Johna Eldridge. Ježíš byl obviňován z toho, že porušoval zákon a že se držel špatné společnosti. Byl tak přesvědčivý a nebezpečný, že ho museli zabít. Ale jiní ho milovali. Měl smysl pro humor, jeho velkorysost byla přímo skandální. Nepřátelé se třásli před jeho hněvem. Jeho slova mnohé pobuřovala. Rozhodně to nebyl Ježíš, jakého známe z vitráží s barevnými sklíčky. Asi bychom po pečlivém pročtení evangelií mohli dát na papír svůj vlastní popis toho, jak Ježíše vnímali různé skupiny lidí v průběhu času. A možná by se od těch citovaných tolik nelišil. Co je zvláštní, tak v konfliktech, ve kterém Ježíše vidíme, tak figurují převážně náboženští lidé. O všech Ježíšových protivnících můžeme říct, že jim hodně šlo o správný náboženský život. A byli přesvědčeni, že oni skutečně správný náboženský život žijí. Ježíš uzdravil muže v sobotu, jeho nepřátelé to vedlo k touze jej zabít. A bylo by trochu namyšlené domnívat se, že my do podobné náboženské mlhy upadnout nemůžeme. Náboženství může být jedem. A když lidé zpochybňovali Ježíšovu totožnost, tak on se nehájil nějakými pádnými argumenty. Vedl lidi tehdy a vede nás i dnes, abychom jej prozkoumali. Jsou minimálně dvě slova, kterými by nikoho ani nenapadlo Ježíše označit. A to jsou slova nudný a předvídatelný. Tu nudnost snad ani netřeba vysvětlovat. Když čteme evangelijní texty, vidíme ho jako charismatického, přímého, autentického, plného života, toho, kdo dává život. A co ta předvídatelnost? Tak znovu vycházím ze svého života a vztahu s lidmi. Jsem rád, když vím, na čem jsem, když vím, jak lidé reagují, čím je potěším, čím rozesměju, nebo jak se zachovají v různých situacích. A jsem rád, když jsem v obraze a když můžu předvídat, co se stane, co udělají. To však u Ježíše neplatí. Vidíme to například v Markově evangeliu, můžeme se tam podívat, budu číst z 6. kapitoly. V 5. kapitole je několik příběhů o tom, jak Ježíš uzdravoval a jak probudil Jajrovu dceru z mrtvých. A 6. kapitola začíná poněkud jiným příběhem. Marek 6 od prvního verše. Potom odtud odešel a přišel do svého domovského města. Jeho učedníci šli s ním. Když v sobotu začal učit v synagoze, mnozí z posluchačů žasli. Odkud to má? Ptali se. Co to dostal za moudrost? A jak to, že se jeho rukama dějí takové zázraky? Není to snad ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba, Josefa, Judy a Šimona? Nejsou snad jeho sestry tady s námi? A tak se nad ním pohoršovali. Ježíš jim odpověděl, prorok není beze cti jedině ve své vlasti, u svých příbuzných a ve vlastním domě. A nemohl tam vykonat žádný zázrak, jen na několik nemocných vložil ruce a uzdravil je. Překvapen jejich nevírou, pak obcházel okolní vesnice a učil. Jednoho dne, jakoby z Ježíše zázraky přímo příštili a jiné dny mu je znemožňovalo to, že lidem chyběla víra. Ježíše prostě nevměstnáme do krabičky s názvem předvídatelný. Ve městě, kde Ježíš vyrůstal, jim lidé pohrdali. A pravděpodobně každý z nás se setkal s tím, že lidé používají jméno Pána Ježíše Krista mrouhavě, jako pouhé citoslovce. Když se jim něco nepovede, nebo když jsou z něčeho překvapení. A je pravda, že by znělo poněkud zvláštně, kdyby žena zaúpěla Herode veliký, když jí spadne tác plný hrníčků z talířky, nebo kdyby řidič vydechl Mahatma Gandhi, poté co zjistil, že najel do kolony, ze které není úniku. Ježíše se zkrátka jen tak nezbavíme. A je to smutný paradox, že jej bezbožní lidé mají v ústech častěji než ti, kteří jej vyznávají jako svého spasitele a pána. A to si uvědomuji i u sebe. A před nějakou dobou jsem se rozhodl, a není to ve 100% případů, ale že když někde ve své blízkosti, aniž bych se třeba s těmi lidmi bavil, uslyším druhé lidi brát boží jméno nadarmo, tak vzdávám v tu chvíli Ježíšovi slávu. Slávu jeho jménu. Ježíš není nudný ani předvídatelný, spíše bychom jej mohli popsat slovy jako nevyzpytatelný, nepolapitelný, tajemný. Apoštol Jan píše ve svém prvním dopise, v první kapitole od 2. verše, následující slova. A já to přečtu z české verze amerického překladu The Message. Před námi se objevil nekonečný život samotného Boha. Viděli jsme ho, slyšeli jsme ho a nyní vám o něm vyprávíme, abyste ho mohli zakusit spolu s námi. Je to prožitek obecenství s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem. A proč vám o tom píšeme? Chceme, abyste to mohli zažít také. Ježíše Krista potřebujeme zakusit, zažít. A můžeme začít třeba jednoduchou modlitbou. Ježíši, toužím po tobě. Po tobě, jaký opravdu jsi. Nic nemůže náš život proměnit tolik jako důvěrné setkání s Ježíšem. Proměnilo to život celníka Zachea, samařské ženy, se kterou se Ježíš setkal u studny, i život Saulův, který Ježíše a jeho následovníky pronásledoval. A může to proměnit i život můj a tvůj. Když vidíme na stránkách Nového zákona Ježíše a jeho život, tak vidíme, že Ježíš je sám sebou a že Ježíš dává sám sebe. Ježíš je hravý, chytrý, velkorysý, divoký, nepochlebuje kritikům a nedá se ovlivnit děním, které ho obklopuje. Je sám sebou. A to druhé, Ježíš dává sám sebe. A proto je tak vzácný. Mojžíš neunavně nabízel své vůdcovství. Šalomoun rozdával svou hlubokou moudrost, ale Ježíš dává sám sebe. Proto přišel a my ho tak zoufale potřebujeme. Ježíš se neprocházel po izraelském venkově s tím, že by nabízel četbu poezie. Jeho posláním bylo vysvobozovat lidi, kteří podlehli klamu natolik, že po nějakém vysvobození ani netouží. A to dělá dodnes. Každý z nás jsme schopni žít v klamu. Žít v něm takovým způsobem, že si vůbec nepřipouštíme potřebu vysvobození. Ježíš vysvobozuje. Nejenže klade svůj život za lidstvo, ale rovněž dává svůj život lidstvu. A říká, já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř za ovce pokládá svůj život. Já jsem přišel, aby měli život, život v plnosti. A zakoušení Ježíše nemusí být nějak dramatické. Někdy je, ale zdaleka ne vždy. Když zvážíme, kolik dní učedníci strávili s Ježíšem na cestách nebo u stolu, pak ty obrovské zázraky zaplnily jen malou část těch 3 společných let. Spoustu času jim zabral v uvozovkách obyčejný život. Jak zakouším Ježíše v mých obyčejných dnech? Je to otázka, kterou si vůbec v tom každodenním životním běhu pokládám. Těch slov a popisů už tady zaznělo mnoho. Kdybychom měli zvolit jedno nejvýstižnější slovo pro popis Ježíše, mohlo by to být slovo život. Jednak to byl jeden z jeho vlastních výroků, Jan 14:6, ale viděl jej tak například i apoštol Jan, který říká, v něm byl život a ten život byl světlem lidí. A kdo má syna, má život. Máš tento život? Máš jej skutečně? Pokud svůj život nečerpáme z Ježíše, znamená to, že ho čerpáme z nějakého jiného zdroje. Pokud neznáme moc jeho života, který do nás vstoupil, který formuje naši osobnost, který uzdravuje naše rány a který nám umožňuje žít tak, jak žil on sám, pak jsme byli oloupeni. Chceli poznat Ježíše nově, primárně by nemělo jít o to získat o něm více informací, ale o to prohloubit s ním vztah. Zásadní je nestrácet s ním každodenní kontakt. Nespokojit se s tím, že kdysi jsme si byli blízcí. Když lidé zpochybňovali Ježíšovu totožnost, nehájil se pádnými argumenty. Vedl lidi tehdy a vede nás i dnes, abychom jej prozkoumali. Ježíš nejenže klade svůj život za lidstvo, ale rovněž dává svůj život lidstvu. U východu jsem nechal malý proutěný košík, ve kterém je spousta papírků a je na nich asi 6 druhů otázek. Některé z nich tady dnes byly položeny. Budete chtít, můžete si jednu otázku pro sebe, pro své přemýšlení vzít, ponechat, přemýšlet nad ní. Ježíše Krista potřebujeme zakusit. A jak zaznělo, můžeme začít klidně jednoduchou modlitbou. Ježíši, toužím po tobě. Po tobě, jaký opravdu jsi.